จำได้ไหมท่านผู้ชมผมเคยบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยคือตัวการหนึ่งตัวการที่แทรกแซงการเมืองภายในประเทศองค์กรที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ NEDท่านผู้ชมครับวันเสาร์หน้าที่19กันยายนจะมีการชุมนุมใหญ่ซึ่งได้มีการวางยุทธศาสตร์กันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าการชุมนุมครั้งนี้จะมีคนมากเขาก็จะปิดเข้าไปที่สนามหลวงแล้วก็ปิดถนนราชดำเนินและประชุมปักหลักพักค้างท่านผู้ชมครับนี่คือจุดเริ่มต้นละถ้ามีการปักหลักพักค้างกันได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมไม่อยากจะทำนายเอาเป็นว่าผมคิดว่าก็คงจะมีกระบวนการปล่อยข่าวลือตลอดเวลาเพื่อทำลายการชุมนุมเหมือนปกติธรรมดาเหมือนสมัยก่อนที่ผมชุมนุมว่าระวังนะรถถังมาแล้วนะเขาจะปราบนะจะมีหน่วยพิเศษเข้ามาตชด.เข้ามามีหมวกแดงเข้ามาระวังนะเขาจะเอาระเบิดมาโยนให้นะโน่นนี่นั่นคือเป็นการทำลายการชุมนุมซึ่งผมผ่านมาละแต่ไม่เป็นไรวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรท่านผู้ชมผมจะพูดจำได้ไหมท่านผู้ชมผมเคยบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยคือตัวการหนึ่งตัวการที่แทรกแซงการเมืองภายในประเทศโดยใช้กลุ่มคนหรือกลุ่ม NGO ที่ตัวเองสนับสนุนอยู่หรือฝังตัวเองเอาไว้ในเครือข่ายของคนพวกนี้องค์กรที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า NED NED เนี่ยนะฮะชื่อภาษาอังกฤษชื่อ National Endowment for Democracy ภาษาไทยคือกองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะฮะท่านผู้ชม NED เกิดขึ้นมาอย่างไง NED นั้นตั้งขึ้นมาปี2526ในยุคสมัยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์รีแกนเป็นคนตั้งซึ่งตอนตั้งช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาอ้างว่าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน NGO มีเป้าหมายในการส่งเสริมประชาธิปไตยในต่างประเทศเมื่อ NAD ตั้งขึ้นมานะฮะในการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโรนัลด์รีแกนในเรื่ององค์กรนี้ท่านได้พูดว่าวัตถุประสงค์เพื่อตั้งองค์กรนี้มาเพื่อบ่มเพาะโครงสร้างพื้นฐานทางประชาธิปไตยอันจะช่วยสนับสนุนให้ผู้คนทั่วโลกในการตัดสินใจอนาคตของตัวเองสวยหรูครับเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์เลยอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้งบประมาณของ NAD นั้นได้งบประมาณมาจากสภาคองเกรสผ่านองค์กรเพื่อพัฒนาการระหว่างประเทศของอเมริกาคือ USAID USAID โดยในงบประมาณรัฐบาลปี2562ปีที่แล้วงบประมาณของ NEDถูกรวมไปอยู่ในงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ State Department จำได้หรือเปล่าผมเคยบอกว่า NED คือส่วนต่อ extension ของ State Department กระทรวงการต่างประเทศอเมริกาท่านผู้ชมครับผมเคยพูดอย่างนี้มาประธาน NED ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2527คือนายคาร์ล เกิร์ชแมนเป็นอดีตนักการทูตสหรัฐซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติด้วยภารกิจและบทบาทในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาของ NED NED เคยเลยถูกตั้งฉายาว่าเป็น CIA ภาคพลเมืองของอเมริกาในปี2534คศ1991นายเดวิดอิกเนเชียสรักษาการประธาน NED เคยกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เราทำณวันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อ20ปีที่แล้ว CIA ดำเนินการอย่างลับๆเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทำวันนี้เหมือนกับ CIA ทำเมื่อ20ปีแล้วเพียงแต่ CIA ทำงานอย่างลับๆแต่ของเขาต่างกับ CIA ตรงนี้เขาทำอย่างเปิดเผยโอกาสที่จะเกิดเสียงต่อต้านก็แทบจะเป็นศูนย์ก็คือว่าการให้การสนับสนุนอย่างเป็นเปิดเผยเหมือนกับที่เขาให้การสนับสนุนกับองค์กรหน่วยพัฒนาเอกชนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ประชาไทยก็ได้เงินไปไม่ว่าจะเป็นไอลอก็ได้เงินไปไม่ว่าจะเป็นชมรมของการนักกฎหมายที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ได้เงินไปไม่ว่าแม้กระทั่งร้านหนังสือที่ขายหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เงินไปด้วยและนอกจากเงินสนับสนุนสภาคองเกรสแล้ว NED ยังมีรายได้เล็กน้อยจากการตีพิมพ์วารสารต่างๆท่านผู้ชมครับใน 4-5 ปีที่ผ่านมา NED แจกจ่ายเงินทุนให้ NGO กลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยยันกลุ่มสื่อมวลชนเบ็ดเสร็จรวมปีละประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐหรือปีละ70ล้านบาทนี่คือเงินสนับสนุนที่ NED ส่งเข้ามาในเมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย หลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่า NED มีส่วนเกี่ยวพันโดยตรงกับรัฐบาลสหรัฐรวมถึงผลประโยชน์สหรัฐจึงมีข้อโต้แย้งว่าถ้าอย่างนั้น NED ไม่ใช่กององค์กรภายในเอกชน NGO หนังสือพิมพ์ The Guardian ในอังกฤษเคยรายงานว่ารัสเซียเคยประกาศแบน NED ภายใต้กฎหมายองค์กรเอกชนที่ไม่พึงประสงค์โดยรัสเซียแจ้งว่า NED เป็นภัยคุกคามต่อรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียต่อความสามารถในการป้องกันตัวเองและความมั่นคงของรัฐบาลรัสเซียจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูให้ดีๆศึกษาข้อมูลเก่าๆประวัติของการดำเนินกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นชัดๆจริงๆแล้วว่า NED ไม่ได้รณรงค์เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างเดียวเพราะในปี2545 18ปีที่แล้ว NED ถูกจับได้ว่าให้เงินสนับสนุนกลุ่มตรงข้ามกับรัฐบาลของประธานาธิบดีฮูโก้ชาเวสซึ่งได้รับการเลือกตั้งมานอกจากนั้นอีกใน4ปีต่อมาในปี2549ยังให้การสนับสนุนต่อกลุ่มชนชั้นนำและพันธมิตรทางการทหารเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีจีนเบอร์ชานอาริสเต้ของเฮติด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่า NED นั้นได้มีส่วนสำคัญมากในการที่เป็น CIA ภาคพลเมืองและ NED ก็เข้าไปแทรกแซงในฮ่องกงจนกระทั่งจีนออกกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงมาก็เลยทำให้บทบาทของ NED ต้องยุติไปทันทีเพราะว่าเจอกฎหมายตัวนี้เข้ามาท่านผู้ชมครับ NED และกระทรวงการต่างประเทศทำงานร่วมกันยังไงท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาผมเป็นเขาผมก็ทำเช่นนี้แต่เราต้องรู้ทันการประท้วงของเด็กครั้งนี้ทั้งมัธยมและนิสิตนักศึกษานั้นไม่ใช่เรื่องราวที่ใหญ่โตสำหรับผมคิดว่าการแสดงสิทธิ์และการเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องเสรีภาพนั้นเป็นสิทธิที่ควรจะทำได้ความคิดเห็นต่างกันยอมรับกันได้แต่ถ้าความเห็นต่างกันโดยที่มีต่างชาติอยู่เบื้องหลังแล้วมาปลุกปั่นครอบงำความคิดของคนนั้นผมคิดว่าไม่สมควรจะทำ